Qalampirdan gapiramiz. Germaniyaning Düsseldorf shahri mezbonlik qilayotgan shaxmat bo'yicha nufuzli WR Chess Master turniri qizg'in pallaga kirib bormoqda. Kecha 22 fevral kuni turnirning 6-chi tur o'yinlari o'tkazildi. Ushbu turda hindistonlik Gukesh Dumarjoga qarshi qora donalarda harakatlangan o'zbekistonlik grossmeyster Nodirbek Abdusattorov yakunda durang natija qayd etdi. O'rta qolgan 6 turdan so'ng o'zbekistonlik shaxmatchi 2.5 ochko bilan 9-chi pog'onani band etib turibdi. 4.5 ochko bilan aqsh vakili Levon Aronyan hamon turnirda jadvalida peshqadamlik qilmoqda. 3.5 ochko to'plagan Wesley So va Gukesh Dumarjog mos ravishda 2-chi va 3-chi pog'onani egallagan. Ma'lumot uchun WR Chess Master turniri umumiy 9 turdan iborat, musobaqa 26 fevralga qadar davom etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.